granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroj delsonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Eŭropo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto.
Estas la unua posttagmeze, lundon la dekvaran de januaro 2007, kaj vi aŭskultas Esperanton, programon en Esperanto.
Pro lia labor, al mon sonorvi sonorilo, pri...
Giornaloi, kai ki bonan tagon de mi, Francisca, ki u preparis la programon, kai funksigos la panelon. Mi deziras memorigi la membroin de la Esperanto Federacio en Victorio, ke la 9 de februaro okazos la jarkunveno. Ĝi komenciĝos je la 10 matene en Ross House, Flinders Lane. Kai sekvos grava kunveno por diskuti la statuton, do ne prevenu, via ĉeesto tre gravas. Estas ĉiam agrable ricevi reagojn de Leopold Patek el Aŭstrujo. Li anoncis, ke kadre de la enketo de la ĵurnalo Der Standard, el 7.000 voĉoj, 16.4 el cento estas por Esperanto. Kai laoli nun tempe la homoj almena audis pli Esperanto kaj ne plu pensas ke estas malsano aŭ io simila. Do en la hodiaŭa programo ni aŭskultos intervjuon de Gérard Liblanc pri personoj en handikapitaj situacioj en Francujo kaj en Esperantujo. Kailes, kion vi elektis?
Mi elektis du artikoloj, la unua el monato La Movada Coro sur Vid Disco de Renaldo Marcelo Ferreira, kaj la dua el Sen Naciulo, Iu Materialo Cruda, grava, kiu ankaŭ mal bon odoras, de Jemil Kussos.
Kaj vi, Karlo?
Jes, mi elektis du legaĵojn. Fum, Carnavalo, de Stefan Maul, cae politico, pri rifugintoi, Timo sen Lima, de Navin Svesta.
Ciu ambao estas de Monato?
Ie, mi pensas estas el Monato.
El Monato, aha. Do, mi ancao parolos pri la giusa traducado de la retejo Lernu en la araba lingvo. En la bulteno verdai saxfono kaj triskelo mi trovis raporton pri stranga sperto rilate gastronomio. Kaj kelkaj kantoj gajigos nian elsendon. La kulpo de Attila Shimor mi ankaŭ prezentos tiun multtalentan artiston. Kaj persone kantos sola en vaku kaj la compact disco Procesio multcolora de caito, ni audos reprenu la fadenoin. Do, ni ne reprenos la fadenoin, ni simple ne perdos gin, kai vi havas la finon de la fadeno,
yes.
Les,
yes.
Bon volu.
La Movada Coro sur Vidisco. Se vi neiam visitis la centran oficeion de Universala Esperanto Asocio UEA, captu nun la ocason, vi ne devos reservi flug au train bileton. Suficias salti vian dovo do legilon. Nu, jes, neniu vid visito anstataŭas fizikan viziton, sed per ĉi tiu disko vi almenaŭ antaŭgustumos la plezuron konatiĝi kun la domo de esperantistoj malantaŭ la kameraoj gvidas onin tra la koridoroj, ĉambroj kaj ŝtuparoj de la kvaretaĝa domo Francisco VUTI mem exa centra oficejo oficisto kaj Peter Balaj slovaka Esperanto eldonisto. Antaŭ lude oni ĵetas rapidan rigardon al la situo kaj historio de Roterdamo por poste sekvi la paŝojn de litova belulino Indre Pileckite, kiu de Roterdama transstacio kondukas la spektanton al la plej fama esperantista adreso kun jarlibro en Marne. Oni trafas la nervocentron de UEA en speciala okazo, kiu jam fariĝis konstitucia por pluraj la malferma tago, duoble speciala okazo, ĉar en tiu novembro 2005 oni festis ankaŭ la kvidekjariĝon de la centra oficejo en Roterdamo. Do krom la konataj vizaĝoj oni renkontas tie kaj tie vizitantoj kaj eksoficistoj, jen ĉe kafotablo, jen ĉe interesa parolado aŭ tutsimple en vigla koridora babilado. Post kelkaj vortoj de Osmo Buller interalie pri la celoj de UEA kaj de la centra oficejon, kaj Magal Haes posteulo de Nikola Rasić en organizado de Universala Kongresoj kartografias la domon, ciceronante ĉambron post ĉambro, bedaŭrinde la sonkvalito ne tre bonas, kaj la voĉoj de la parolistoj ne ĉiam rivalas sufiĉe laŭte kun la fona muziko. Sed kontraŭ tio sufiĉas streĉi la orelojn. Tri aldonaĵoj riĉigas la ĉefan filmon, bildhistorio de centra oficejo, fotogalerio kaj la ero malantaŭ la kurteno, kiu prezentas sur fotoj la kulisojn de la produktado de la Dovo Do, de Renaldo Marcelo Ferreira.
Do, nun ni ne plu bezonas trafi aviadilon,
yes.
Nur vojaĝi en fotelo.
Yes, kaj vidi en via domo.
Do, ankaŭ tio estas alia ebleco per la reto. Kunlaboro trans limoj arabigis la retejon Lernu. Tio estas raporto de la redakcio de Lernu. La Esperanto instrua retejo Lernu, kiu ĵus festis sian kvinjariĝon, nun havas version ankaŭ en la araba. Por krei la novan version, kunlaboris lernuanoj de Jordanio, Usono, Israelo kaj Saud-Arabio. Kvankam mi estas sufiĉe cinika persono, estas korvarmige por mi rimarki, ke estis judaj israelanoj, kiuj demandis pri la manko de araba traduko, kaj ke estas jordanianino, kiu parolas kaj amas la hebrean, kiu faris la plejparton de tiu traduko, komentas Erin Piateski, unu el la ĉefaj teamanoj de Lernu. La retejo Lernu.net aŭ Lernu, kiel preferas ĝin nomi la teamanoj, estas la plej ampleksa ekzistanta mondlingva retpaĝaro, per kiu eblas lerni Esperanton. Pri la paĝaro okupiĝas pluraj dekoj da homoj, kaj la paĝaro nuntempe ekzistas en pli ol 30 lingvoj. Inter la electeblaj lingvoj estas kelkaj ne tre grandaj, kiel ekzemple la gaela, sed longe mankis pluraj gravaj ekster eŭropaj lingvoj. La ideo pri la paĝaro naskiĝis dum seminario en Svedujo en aprilo 2000. En julio 2002 la projekto ricevis subtenon de la fondaĵo ESOFO, eble estas Esperanta Sveda Federacio aŭ io simile, kaj la nova paĝaro estis lanĉita en decembro 2002. Tradukoj de la paĝaro estis faritaj de volontuloj, sed por havigi tradukojn en la araba kaj persa oni eĉ proponis pagon por la laboro. Tamen ne estis trovitaj tradukemuloj, kaj la tasko restis netuŝita dum kelkaj jaroj, rakontas Erin Piateski. Dum kelkaj jaroj neniu faris ion, sed pasin printempe, mi credas ke estis iam dum majo, la lernuteamo ricevis du komentojn, kredeble sendependajn, de israelaj esperantistoj, kiuj si volis kial lernu ne estas havebla en la araba. Ni klarigis al ili, ke kompreneble ne ĉiuj volas, ke ĝi ja haveblu, sed ke mankas tradukantoj. Tamen, tiuj komentoj estis vere pensigaj por mi. Kvankam mi neniam dirus, ke unu lingvo estas pli grava ol alia, la araba havas inter 200 kaj 400 milionojn da parolantoj. La preciza cifero varias multege, depende de la fonto. Kaj estas unu el la 6 oficiala lingvoj de la Unuiĝintaj Nacioj. Estas iom strange do, ke lernu estas havebla en la litova, 3 kvar milionoj da parolantoj, kaj la gaela 1 aŭ 2 milionoj, sed ne en la araba. Tial, Erin Piateski komencis denove aktive serĉi tradukemulojn por la araba kaj por alia neglektita grava lingvo, la persa. Ŝi rapide konstatis, ke en la esperantaj diskutforumoj pri la araba mondo kaj Irano ĉefe ĉeestis eŭropanoj, kiuj interesiĝas pri la regiono, sed ne scias la lingvojn. Tamen, inter la studentoj de lernu, ŝi trovis la 22-jaran jordanianinon Hind Hussein, kiu konsentis helpi pri la traduko en la araba. Kvankam Hind havas nur mezan nivelon de Esperanto, ŝi povis uzi sian konon de la angla kaj de la hebrea por traduki la paĝaron. Ĉi ĉio okazis ekde malfrua majo 2007, do la laboro entute daŭris malpli ol unu jaron. La fina rezulto de la laboro estas ke lernu nun estas 90% tradukita en la araban, kiu estas grandega laboro, considerante ke la paĝaro konsistas en pli ol 1000 paĝoj. Do interese vidi tamen ke la kontribuantoj venas de landoj, kiu politike inter eĉ militas, sed tio ne malhelpas ilin renkonti unu la alian kiel simplaj homoj.
Jes, estas mal agrabla afero kaj
jes, milito ĉiam estas,
yes,
kaj estas la afero nur de kelkaj, yes, ne de la tuta popolo. Do nun ni aŭskultu Attila Szimar, kiu kantas La Kulpo.
Yeah.
tio esis canto de Attila Shimar, La culpo, bedaurinde ne estas sufiĉe da spazio en la studio por valsi.
Yes.
Alie ni tre ŝatus. Do, mi deziras tamen prezenti al vi Attila Shimar. Laŭ li, en lia blogo, li diras, ke mi naskiĝis en Budapeŝto. La abiturientan ekzamenon mi faris en faka mezlernejo pri restoracia industrio. En mia dekjara riĉo mi komencis gimnastikadon en la sportkluboj KSOI kaj Doŝa. Poste du jaron kaj duono mi ludis naĝpilkadon. Post la mezlernejo, laŭ la konsilo de mia plej bona amiko samklasano Janos Nagy, futbalisto, poste unu el steluloj de la sportklubo Motoko, mi komencis lerni kantadon. Mia unua instruisto estis Babi Kovacs, baldaŭ poste Susa Kosa, en la Budapeŝta kantostudio de OSK, kaj post la sukcesa ekzameno en la Estrad Muzika Studio de la Hungara Radio, mi iĝis lernanto ĉe Tamás Balasa. Dum mia lernado periodo, mi ne povis sufiĉe enspezi po vivteni min, do tiutempe mi laboris laŭ mia lernita profesio kiel kelnero en la hotelo Hilton. Kiel dudekjarulo, mi decidis, ke kantado estos la ĉefa afero en mia vivo. Do, kiam oni ofertis laboreblon en revuo de scenario en Vieno, mi tuj akceptis ĝin. Samtempe mi faris sukcesan akceptan ekzamenon el la opereta kaj muzikala fako de Viena Ŝtata Konservatorio. Post kvar jaroj kaj fina ekzameno, mi tuj iris al turneo por ludi en la superstelulo Jesuo Kristo, kiun prezentis ĉefe en Germanujo kaj Svisujo. Post tio sekvis miaj teatraj jaroj en la urbo, en la urba teatro de Baden bei Wien kaj en St. Pölten, kaj denove venis la revuoj. Tri jarojn mi turneadis en la lando kun la revuo Angelo Conti, sed faris gastviziton ankaŭ al Italujo, Svisujo kaj Germanujo. En 2002 finfine pretiĝis mia memstara programo kun la titolo Das Tier in mir, La besto en mi, kiun mi unuafoje prezentis en Vieno. Tiu cirka vivo plaĉas al mi. Tamen mi ne neglektas la teatron, tial regule akceptas iun tiajn rolojn, kiel lastatempe sur la scenejo de Bühne 21 aŭ Gloria Theater en Vieno. Aldoniĝis al ili ankaŭ pli aŭ malpli grandaj roltaskoj en filmoj, operetaj kaj preĝejaj koncertoj. Lastatempe mi pasigas ĉiam pli da tempo en Hungarujo, kie helpas al mi tiel afablaj kaj sindonaj kolegoj, kvazaŭ frato Peter Berentai aŭ la komponisto Sándor Munkácsy, la kantisto Kati Rács, por mi ŝi estas pli ol monda stelulo, kaj mia amiko la mirinda verkisto de teatraj tekstoj Géza Zimmer, kiu helpis al mi neniam perdi la ligiĝon al Budapeŝto. Peter Berentai helpis al mi trovi vojon al miaj unuaj hungariaj televidaj roloj. En la jaro 2005 estis eldonita mia unua hungarlingva kompaktdisko, aperonta laŭplane ankaŭ en Esperanto. En la lastaj jaroj mi estas ofte invitata gasto en la programoj de la kantistino Eva Endrödi, plejparte en la Pataki Kultura Centro. Inter 2006 kaj 2007 ni kune gvidis tra la du-hora programo Laŭdezire de Zenit Televido en Budapeŝto. do kiel ni povas konstati yes. Li estas mult talenta
kaj mi miras ke kiam li esperantiĝis li ne mencis en lia letero
do li proponis kunlabori kun ni ke ni povas uzi lian kantojn en nia radio kaj diskonigi ilin do ni povas fari al ili pli da demandoj pri tio.
Yes.
Fakte mi devus lasi vin legi tion, ĉar estas tiom da nomoj en la hungara, ke estos pli taŭga.
Yes. Kaj vi prononcis ege bone la erdödi aŭ endrödi
kiel. Dankon, Les, dankon.
Yes. Vi prononcis ege bele.
Do, nun ni aŭskultos Carlo.
Yes. Fum karnavalo. Carnavalo ci iare estes relative mal longa. Ci finicias jam la quinan de februaro. Tion oni pedauras precipe en Germana Rheinlando. La plei tradizia cae furora carnavala regiono de Germanio. Sed la frenezuloi, kiel carnavalistoi, mem nomas sin contrau tio ne povas protesti. Tamen ili protestis contra malpermeso de fumado, kiu lau nova lecio ekvalidis komence de 2000 en ciui restauracioi kai trinkejoi, do ankaŭ en haloi, en kiu oni festas karnavalon. La protesto efikis. La registaro procrastis la lecion cis post la carnavalo. Frenese, ciù ne? Pri tia escepto aliai fum germanoi povas nur revi. Exemple, en Bavario la malpermeso validas ancau dum carnavalo. Quancam en tiu parto en Germanio oni same fervore carnavalas, lau alia maniero precipe ver baloi. Tio mirigas, char Bavario tradizie fieras esti tre libera lando, sed la plei rigoran fum legion de tuta Germanio realigis ciuste la Bavara Parlamento. Germanio estas federacia stato. Fum malpermeson povus decidi anco la federacia Parlamento en Berlino, sed en la dua ĉambro, kiu representas la federacian landojn, oni kontraŭis tut germanan leĝon. Tial ĉiu unuopa lando preparis apartan leĝon. En preskaŭ ĉiu escepte de Bavario oni alasis escepton. Vojaĝanta fumanto tial en ĉiu federacia lando devas demandi, kie oni rajtas fumi kaj kie ne. Ankaŭ en Bavario oni intencis unue havi escepton, precipe por piertendoj. Tiuj estas grandegaj tendoj, en kiuj ploverkistoj, plovorkestroj ludas laŭtan muzikon kaj vizitantoj drinkas ekscese bieron ĝis ebrio kaj kompreneble fumas. Tien biertendojn oni trovas en ĉiuj folkloraj bavariaj festoj kaj precipe en la mondfama Oktobrofesto de Munkeno. Tuj ekribelis la tendomastroj kontraŭ la leĝo, kiu laŭ ili detruas la bavaran gastronomian kulturon, sed la registaro restis rigora, protekti la nefumantoj estas pli grava ol tia kulturo, ci argumentis. Nun, do en preskaŭ ĉiuj okcidentaj ŝtatoj validas malpermeso de fumado. Tamen Eŭropa Unio daure subvencias cultivadon de tabaco, ancau frenese, ĉu ne? Quancam mi vivas en Bavario, por mi ne gravas, virtien tendoin, mi ne visitas, ĉar mi ne eltenas la lautan muzikon, kaj restoracioin mi malofte visitas, ĉar iliaj prezoj estas gastronomiaj. Do trankvile mi ankoraŭ povas ĉui mian pipon hejme kaj sub libera ĉielo. Ĉis leĉo aŭ mia kuracisto malpermesos ankaŭ tion. De Stefan Maul.
Yes, fumado vere dividas la homoin, ĉu ne?
Yes.
Sed ĉu povas esti festo kun malpermeso?
Mi comprenas, iam satas fumido, ili devas havi alia ĉambro aŭ parto de la restoracio aŭ...
Yes, es malfacile, ĉar antaŭe oni eĉ instigis.
Estas multe kostaj la malsanaj homoj, kiam suferis de fumado aŭ fumo. Yes.
Do homoj ankaŭ ŝatis fumi, se ili estas ekstere.
Yes, kiam mi vizitis la urbon, multaj oficistoj estas sur la strato kaj fumas, kaj ili perdas multaj de tempoj, por kiam ili devas verki kaj produkti iam, do estas alia afero.
Yeah, malfacile por solvi la problemon. Alia problemo estas tiu de la personoj en handikapitaj situacioj, kaj jen... kion Gera Liblang povas informi nin pri tio.
Kun mi nun estas Gerard Liblang. Saluton, Gerard.
Saluton.
Vi estas membro de iu aparta asocio kiu zorgas pri handikapuloj.
Jes, pri franca asocio. Tio nomiĝas APAJ. La page est association pour adultes et jeunes handicapés, en esperanto asocio por adultaj et junaj handicapitoj.
Kaj kiam ĝi kreiĝis?
Ĝi kreiĝis en 1962.
En kiuj cirkonstancoj?
Ĝi estis kreita de sindikatistaj instruistoj. Ili konstatis je la fino de la lernejo, ke ne estis eblecoj por la infanoj kiuj estis metitaj en la tiel nomataj klas de perfekcionmo, kiu estas perfektigaj klasoj, kiuj estis intelektaj nesufiĉuloj. Kaj ili volis kompreneble, ke tiuj infanoj povu havi estontecon, laboron, loĝejon kaj tiel plu.
Ke ili povu esti sendependaj.
Ke ili povu esti sendependaj.
Ĉar antaŭe ili devis vivi kun la gepatroj dum la tuta vivo?
Jes, jes, praktike.
Do kion la asocio proponas al ili?
Unua propono, ĉar en tiu tempo kompreneble ne ekzistis la leĝoj kiuj permesis poste pli da helpo. La unuaj francaj leĝoj vere seriozaj datumas de 1975. Do ni estis en 1962, do tre antaŭ la leĝaro. Kaj tiutempe la nura helpo kiun oni povis doni al handikapitaj personoj estis apartigo en apartaj lernejoj, en apartaj laborejoj, en apartaj loĝejoj. Do tiel estis tiutempe.
Kaj nuntempe, ĉu kion oni ŝanĝis al tio?
a tiu maniero multe multe ŝanĝiĝis kaj ĝi finfine estis agnoskita de la nova leĝo de 2005 en Francio, pri kiu la asocioj tre puŝis, tre helpis, kaj efektive en la nuna situacio estas considerata kiel normale ke la personoj en handikapigaj situacioj estu en la socio de ĉiuj. Do ke ili estu socianigitaj, tio estas ke ili apartenu al la socio, ke ili havu la samajn rajtojn kiel la aliaj civitanoj, kaj efektive tio estas la ĉefa preokupo.
Do alivorte toleremo de la aliaj civitanoj por konsideri, ke ni ĉiuj estas, kiaj ni estas, ni ankoraŭ estas civitanoj.
Jes, kaj en la paĝo ni havas tiu bela moto, kiu estas ni adiciu niajn diferencojn.
Jes, ĝuste. Sed konkrete, ĉu la medio estas vere bone adaptita al ĉiuj?
Ne tute ankoraŭ, ni tamen bezonas ankoraŭ tempon por adaptiĝi ĉiujn strukturojn, ĉiujn sentoj en la kapo de la homoj, por ke tio aperu kiel tute la partiĝo de la unuaj momentoj aperu kiel strangaĵo. Normale tiu bezonus ankoraŭ kelkaj dekoj da jaroj por ke ĉio evoluu. Ekzemple estas ankoraŭ lokoj kiuj tute ne estas adaptitaj, kun ŝtuparoj, kun obstakloj, kiuj do kompreneble en la nuna momento eĉ en publikaj servoj la homoj, la handikapitaj homoj ne povas akcesi al ĉiuj servoj.
Jes, ni havis kanton de famo kiu venis kaj la kanto petante ke oni lasu la trotuaron al la piedirantoj, ĉar li estas blindulo kaj li povas frapi foston aŭ trovas motorciklon aŭ seĝojn kaj tiel plu.
Kompreneble kaj ne adaptiĝoj al la handikapoj estas sufiĉe multaj. La leĝo lasis dek jaroj por ke la lokoj kaj servoj adaptiĝu. Espereble ke post dek jaroj efektive, do en la jaro 2015, ni havos alian mondon, alian Francion almenaŭ, ĉar tiu leĝo aplikiĝas al Francio.
Nur al Francio. Kvankam oni povus pensi ke pro tio ke Francujo estas parto de Eŭropa Unio, ĝi estu pli larĝskale.
Kompreneble, se tiuj aferoj estas ankoraŭ la afero de la ŝtato, de la naciaj ŝtatoj, kaj povas esti ke en la estonteco kompreneble estu Eŭropa. Sed la leĝoj nun estas sufiĉe malsamaj kaj tio devos evolui.
Kaj mi pensas, ke la senlaboreco estas sufiĉe grava en Francujo, do ĉu tio ankaŭ forte trafas la handikapuloj?
Jes, sufiĉe forte. Sufiĉe forte, bedaŭrinde. Sed tamen ili estas protektitaj por la fakto ke ekzistas ankoraŭ apartaj establejoj, kiuj estas faritaj en la antaŭa epoko, kiu faras ekzemple tiuj estat establejoj kaj servoj por helpo per laboro, kaj adaptitaj entreprenoj permesas efektive ke la handikapitaj personoj trovu tamen laboron. Ĉar se ne ili estus inter la plej ofte maldungitaj.
Yes.
Aŭ ne dungita, pli precize.
Sed ĉu ne estas iu leĝo ke entreprenoj devas nepre
Yes, fakte. Yes, fakte. Ĉiu entrepreno devas dungi 6% da personoj en handikapigaj situacioj. Sed tiu leĝo ne estas bone respektata kaj multaj entreprenoj preferas pagi aŭ doni laboron al establejoj por handikapuloj prefere ol respekti plene la leĝon. Estas lukto kiu estas ankoraŭ necesa por ke ĉiuj komprenu ne nur la estroj de la entreprenoj, sed ankaŭ la sindikatoj kaj ekzemple.
Ankaŭ havas saman sintenon.
Ankoraŭ povas esti loke. Compreneble la sindicato, ne diregu al mi kiel mi diris, la sindicato ce la sia livello, ce la au departamento, ce la responde su loi, tutte estas por la alveno de la handicapita e persona en entreprenoi. Sed no che povas esti ancora o quelcai obstacloi.
Estas mal facile changi la pensmanieron.
Yes, ancora un mal facile, che tiu metus ancora un quelcai iaroi, esperemble mal pli un quelcai decoi de iaroi, esperas che tiu evoluos effettive suffice rapide, sed in un momento stas ancora obstacloi.
Do, en Esperanto tamen estas quelcai asocioi de handicapuloi, ĉu ne?
Ah, yes, existas almenaŭ du. Kiu estas en kontrakto kun UEA, la unua estas LIBE, Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj, kiu faras gravan teknikan laboron por helpi la ĝiaj membroj, kompreneble brajlado kaj legado de tekstoj kaj ekzemplo, kiu permesas efektive ke handicapita e persona e povu ancao pratiki esperantezzo. Do esas tia ca esas alia socio que esas internazia socio de handicapita e esperantista ciui cefe arigas homoi el cecio en un momento sed ne estas la leĝo kiu malpermesus kompreneble estas okdek personoj kiuj venas el aliaj landoj kaj ili sin volas internaciaj kaj efektive temas pri ĉefe homoj en rulseĝoj ŝajne.
Sed en tiuj asocioj pri blinduloj kaj handikapitoj estas ili mem kiu organizas sian
vivon
kaj movadon.
Ĉiuj kaj ili invitas ĉefe nia e estas notinde ke ekzemple antaŭ nelonge okazis ilia kongreso. Kaj la kongreso de tiu asocio arigis ne nur handikapitaj personoj, sed ankaŭ ne handikapitaj, ili larĝe invitis.
Do ni atendas la momenton kiam tio estos nur same kiel homoj kiu havas ion komunan, ekzemple la katamantoj. Kuniĝas ĉar ili ŝatas katon, sed tio estas nur apartaĵo. Do ni esperas, ke ni travivos tiun momenton, kiam handikapo estos same konsiderata.
Jes, ni devas konsideri pli kaj pli la homoj ne laŭ la mankoj,
yes,
sed laŭ iliaj kapabloj. Kaj ni havas tiun vorton en la paĝo en Francio. Kio estas adicionu no diferenc, ni adiciu ni en diferencoin.
Yes, tio estas tre bela slogano, kai mi esperas ke ni ĉiuj tion faros pli konscie. Do dankon pro via tempo.
Tio estis intervjuo de Gerard Liblang pri la personoj en handikapitaj situacioj kaj nun ni aŭskultu persone sola en vakuo.
Ĉu vi vere scias kion vi faris? Ĉu vi vere miras pri la rezulto? Mi ŝatus vin akuzi, sed timas vin rifuzi pro nura stulto. Mi serĉis por juvelo en pulbazaro. Mi serĉis por glamedo en la stelar. Mi gapis kaj mi miris, folioj mi fortiris del calendar. Mi nenion pentus, mi ne aprecis vivon. Audis vian voĉon en la radio. Mi audis viajn paŝojn ĉe mia pordo. Subite mi memoris kaj ĉio tuj sonoris kun malakordo.
Yes, persone cantis la canton sola en vacuo. Non mi legos el Senaciolo, estas oficiala organo de SAT. Iu materialo cruda, grava, kiu ancao malbon odoras. La crud materialo ludas gravegan rolon en moderna economio, kaj Noam Chomsky prave ĝin emfazas diskutante kun David Barsamian. Li notinde elvokas la militon far Usono, kiu antaŭ proksimume 160 jaroj perforte ŝtelkaptis Teksason kaj proksimume duonon de Meksiko. Tiu malnova konflikto kutime ne estas nomata por materiala milito, sed tia ĝi estis daŭrigas li. Pere de tiu milito, raportas Chomsky, la usonaj regantoj sukcesis fari ĝuste tion, pri kio Saddam Hussein estis akuzata en 1990, kiam li invidis Kuvajton gaini monopolo pri la ĉefa materialo del mondo, kiu tiutempe estis kotono, krom ke ili agis malkaŝe pri ĝi, daŭrigas kotono progresigis la industrian revolucion, same kiel nafto la nunan industrian mondon. Unu en la celoj eksposedi tiuj teritorioj, tiam precipe Texason estis certigi, ke Usono povus gajni kotonan monopolon kaj kripligi Brition, ĉar Usono regus tiam materialon, per kiu Britio sin vivtenis. Tiam Britujo estis la ĉefa industria potenco del mondo, kaj Usono malgrava industria potenco. Krome, memoru, ke Britujo estis la granda malamiko tiutempe potenca forto, kiu malebligis Usonan kreskadon norden al Kanado kaj suden al Kubo. Chomsky tutte pravas. Li ankaŭ povus elvoki, kiel krudmaterialan militon la Sudafrikan kontraŭ la nederlandlingvaj buroj 1899 ĝis 1902, kiam Britujo sukcesis havigi al si la plej gravaj kuŝejojn de oro en la planedo. Tiam la oro tutmonda mona eta lono multe pli gravis ol nuntempe okaze de la tiu milito la Brito Kitchener inventis la unuaj koncentrejojn en la historio. En la sama interveno Chomsky ankaŭ elvokas la entrudiĝon de britoj en Mezoriento komence de la dudeka jarcento. Lau li, la britoj ne volis regi Palestinon pro ĝiaj krudmaterialoj, sed pro ĝia geografia strategia pozicio. La afero estas tamen pli kompleksa. Jam en la fruaj 1900-aj jaroj, antaŭ la unua mondmilito, la petrolo, rafinita nafto estis fariĝinta gravega materialo. Dekomence dediĉita al la petrolpampoj, tiu karburaĵo estis pli kaj pli uzata por aŭtomobiloj, aviadiloj, eĉ ŝipoj, ĉiuj ĉi veturiloj funkciigataj de freŝdate inventitaj modernaj eksplodmotoroj. Tiaj motoroj pezas malpli ol la malnovaj vapormotoroj kaj bezonas malpli da karburaĵo. Tiu fama nafto pli facile eltirebla kaj transportebla ol la karbo. Do, ie kaj tie komenciĝis arda priserĉado de nafto, kai oni notinde trovis gin el Mezoriento. En 1905 la Anglo-Persian Oil Company sukcesis havi esploratajon pri nafto malkovrita en Persio. Nafton oni ankaŭ trovis norde de Mezopotamio, nuna Irako, tiam otomana provinco, en la kurda regiono de Mosul. Tiam Germanujo estis konstruanta fervojon irantan de Berlin ĝis Basra ĉe la Persa Golfo, pasanta tra Ankaro, turka ĉefurbo, Mosul kaj Bagdad. De tiu projekto estus sukcesinta enorma bloko de kontinentaj teritorioj, nevenkebla farmara potenco kaj produktanta ĉiaj riĉaĵojn, estus unuiginta sub germana autoritato, asertis Laffan, iu angla militista consilisto. De facte Germanujo estis akirinta de la otomanae regantoi, raitoi transporti per tiu fervojo la crud materialoin naftoi, kiu estis eltiritai en tiu kurda regiono. Sed Anglujo cion faris por malebligi tion projekton. Tiu fakto kun la deziro de Francujo rehavi Lorenon kaj ties ferkuŝejon estas la fundamenta kialo de unua mondmilito. Dum tiu milito kun la unua uzo de tankoj kaj aliaj militviadiloj montrigis che la nafto estis fariginta la plei grava strategia crud materialu en la mondo. Ciu controlas gian cusheioin, tiu havas la eblezzo malfortigi sian malamicoin. En 1916, Angloi cae Franzoi sin dispartigis la ottomanae landon en la mezorienta regiono, seque de la secreta interconsento Salkes-Picot, en quiu Rusio cae Italuio estis associitae, tractato malcasita la postaniaron de la bolshevistoi. La territorio estis partigita, quiel zonoi de influo, compreneble cum raito, exploati iliae naturae ricciagioin. La sequa iaron en 1916, Lordo Balfour, nome de la Brita Registaro, sendis al Lordo Rothschild, representanta la zionista comunumon de Britujo, la fama letteron quio agnoscis raiton je nazia heimo por la judoi en Palestino. Kiel asertas William Ekdal, Britujo mal avere donatis mal proximan territorion, dun samtempe gi tutte ne estis tiel gastama alla persecutita judoi rifugintai ce giae proprae bordoi. Conclude la asserto de Chomsky, lau quiu la Britoi ne volis regi Palestinon pro giae crud materialoi, estas nuanciginda. La Britae regantoi, pli cae pli ligitae ai giae usonae collegoi, celis controli la tutan regionon, ne nur pro ties geografia posizio, ce la fama voio de la Hinduio cu la Suez Canalo, sed ancau pro iu strategia cud materialo quiu ludas gravan rolon en la Mezorienta regiono cae pli generale en la universala historio ecde la unua mondmilito de Jemil Kessus.
Tio ne estas je la gloro de homoj.
Ne, tute ne kaj la.
Kaj ŝajnas ke tion kion Karlo diros al ni ne estas pli bona.
Rifuĝintoj, timo sen lima. Nepalon kaj Paraton dividas la duo plej longa malferma landlimo en la mondo. La unua situas inter Usono kaj Kanado. Nepalanoj kaj paratanoj povas liberi vojaĝi inter la du ŝtatoj, tiel ke eksterlando kredas, ke temas pri unu sola lando. Eble same facile vojaĝi al Bhutano, apud orienta Nepalo. Multaj nepalanoj ecloches en Bhutano. Accentante ter pezoin cae domoin. Tamen ec de 1900 naudec tien voyaci plie mal facilas. Nun tempe extralandanoi raitas visiti nur du alla dec regionoi en Bhutano. Cae ne facilas acquiri visoin. Tiu relate agas Bhutano lau la volo de Barato. Nepal parolantoi. Citiun situacion ion causis almenau parte la facto che en Bhutano crescas la nombro de tiu. Ciu estas Nepal devenai, ciu parolas la Nepalan. Sed ciu neniam esis en Nepalo. Bhutano cae eble Barato timas che baldau eble post dec jaro estas pli da Nepal parolanto en Bhutano ol Bhutananoi. Resulte, Bhutano appellis Nepal devenain civitanoin, ciu nun locias ciel rifugintoi en Ihapa, la plei suda orienta parto de Nepalo. kai anka en la distrikto Morang, anka en la suda oriento. Ci tiui home volas reveni al siaj hejmoj en Butano, kie la pli junaj eĉ naskiĝis. Pro tio ili cis nun malakceptas invitojn de Aŭstralio kaj de Usono translokiĝi kaj komenci en nova lando novan vivon de Navin Shrestha.
Do per tiu problemo de rifuĝintoj ni finas la programon. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com aŭ vi povas sendi leteron je la adreso leterkesto 1106 Collingwood 3066 dirante que estas por la programo Esperanto de la radio Troy Zozozo, au vi povas telefoni je la numero 97361682. Gis reaudo de mi, Francisca.
Gis reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Gis reaudo de Carlo.